Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam bomo predstavili enega od poklicev, o katerem ljudje, vsaj mislim tako, malce manj vemo. V studio sem namreč povabil diplomirano inženirko radiologije Tinko Šešek. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Se vam zdi, da je vaš poklic bolj redek oziroma malce manj znan nam ljudem?
Ja, mogoče malo bolj nenavaden, predvsem pa zato, ker se v bolnici skrijemo v belih oblekah, tako kot vsi zdravniki in nas ljudje še manj poznajo.
Pa vas je veliko v Sloveniji, recimo v tem prostoru, radiologov?
Nekaj tisoč.
Nekaj tisoč vas je veliko. Kakšno je pravzaprav vaše delo? Vi delate v kliničnem centru na diagnostiki.
Jaz delam na Inštitutu za radiologijo. Naše glavno delo je to, da naredimo nek kvaliteten radiogram, iz katerega potem zdravnik naredi neko, potrdi neko diagnozo in se nadaljuje zdravljenje. Tako približno 2/3 ljudi, sigurno, ki so v bolnici, pridejo vsaj na eno diagnostično radiološko metodo. Predvsem pa se ljudje srečujejo z radiologijo in z rentgenskimi inženirji, ki pridejo na urgenco in si kaj polomijo. Siguran čisto vsak pacient, ki pride tja poškodovanec, dobi neko sliko svojih usti, pljuč, želodca, karkoli.
In če mogoče še poveva, kaj je pa za dobro rentgensko sliko najbolj potrebno? Torej, kaj morate vi storiti, da slika uspe?
Prvo rabimo ta pravega pacienta, ker sploh med starejšimi pacienti se doskrat zgodi, da kar ustanejo, pridejo noter. Ne? Tako da se treba res še enkrat preveriti, če imamo pravega pacienta. Potem ga moramo pravilno namestiti tist organ, ki ga bomo slikali. Uporabiti so potrebno zaščito, ko mu jo lahko damo za varstvo pred sevanji. In potem uporabiti prave ekspozicijske pogoje, da bomo naredili en dober radiogram.
Dokaj nenavadno je najbrž gledati v notranjost svojega lastnega telesa. Ne? To se mi zdi, da je želja večine ljudi. A ta možnost je najbrž precej zasukala razvoj medicine in uspešnost zdravljenja. Najbrž je s to možnostjo popolnoma drugače v medicini kot prej.
Ja, sigurno, to je diagnostična radiologija v zadnjih desetletjih najbolj napredovala. To najbolj razvijajoča se veja medicine sploh zato, ker smo poleg klasične rentgenske diagnostike, to je klasičen rentgenski aparat, dobili še ultrazvok, magnetno resonanco in CT, to je pa računalniško tomografijo, ker se zdaj toliko veliko govori o njej, še skup nabirajo denar za njo, tako da to je ena najbolj razvijajočih se vej.
Žarki so pozitivni.
Ja, škodljivi. Zato je pri nas zelo potrebno, da se dela kvalitetno, da s tem pacijente čim manj obsevamo. Da naredimo eno sliko in da je ta diagnostično tako dobra, da zdravnik pol lahko iz nje nadaljuje diagnostiko.
Kaj pa za vas v tem poklicu obstaja? Poklicno tveganje je.
Ja, mi smo tudi mačkam bolj izpostavljeni, ampak s tem se vsak sprijazne, ki gre že v službo. Ampak če bi delali tako, kot je treba, sigurno lahko zelo pazimo, pa se umaknemo iz prostora med tem, ko se ekspozicija teh žarkov, ki so škodljivi. Ampak še zmer mi ne razmišljamo o tem, koliko so škodljivi, ker ali pa ker pacijente tudi zelo skrbi, če jih bomo preveč obsevali, vedno bolj smo osveščeni, še zmeri se iz ene kvalitetne slika je veliko bolj pomembna, kot pa vsa tista količina žarkov, ki jo dobimo, ne? Če potem to izboljša našo podzdravljenje.
Srečujete se precej z ljudmi, ki so že bolni ali v kakršnikoli stiski. Se vam zdi, da je ta občutek za so ljudi in za stisko človeka tudi v vašem poklicu zelo pomemben?
Ja, absolutno. Predvsem tako je, ne? Poškodovanci so zelo veliko, je to mladih ljudi, ki so zelo šokirani, da tvoje zdravstveno stanje iz enkrat čist zdravega človeka potem se spremeni, ne? In si lahko ti zelo kontinuirano od zelo dolgo bolenci pri kakšnih hudih poškodbah. Druga veja so pa večinoma zelo stari, ki pa leta prinesejo svoje in nas vsi rabijo, ne?
Kdaj vam je v poklicu najlepše, kdaj ste najbolj zadovoljni, recimo? Težko, ni tega.
Ker narediš velik, pa narediš velik, pacijentov opraviš, pa si še zmer zadovoljen na koncu dneva. To, če si fest grov. Ker velikrat se dela zelo, zelo veliko.
Koliko pa je približno, torej, koliko ljudi gre tako skozi en delovnik, skozi vaše roke, recimo temu tako?
To se pa ne da reči, zaradi tega, ker ene preiskave trajajo veliko dlje, to lahko traja tudi po pol ure, eno uro. Recimo ena slika pljuč traja pa par minut, zato se ne da to reči tkolik. In na pljučni diagnostiki gre skozi naše roke po 80 ljudi, ki bi šel lahko rečemo na urološki diagnostiki, ki so pa bolj kratke, ki so bolj dolge preiskave, pa če narediš 10 pacientov, si delo čist cel svoj delovnik. Zato se to ne da primerjati. V klasični diagnostiki so preiskave bolj kratke in zato pacienti ne čakajo. To je sigurno maksimalna čakalna doba, je recimo 14 dni. Računalniška tomografija pa magnetna resonanca, to so pa preiskave, ki imajo dolge čase, to so lahko tudi do eno uro in tam se veliko manj pacientov zvrsti skozi dan, zato je čakalna doba toliko časa, ne? In se za kakšne preiskave čaka tudi pol leta, samo to je čisto razumljiv. Ne? Vedno več potrebujemo magnetna resonanca, tudi ker vemo, da je to magnetno polje, ni to ni škodljiva. In se vedno več tudi mladih probajo spraviti na magnetno resonanco, sam to so dolge preiskave in ne gre hitrej. Pa zdaj smo bili 2 leti brez, imamo samo en magnet, zdaj imamo vsaj še enega in se bo sigurno skrajšala čakalna doba. Ne pridi. Nočem, da te vidijo, podiva skrivnostna naju gibajo. Od mene odidi, ko bo še temno, podiva. Ne glej me odkrito, iskri svoj nasmeh, podiva nevidna, a vse na oče. Skrivaj me, poljubi, vsaki čustvo, podiva zaupna. Les temno nočjo, ljubi me na skrivaj, imej da nekaj samo zase, saj veš ta mali kraj, s očmi pozod se pase, ljubi me.
Že prej ste omenili, da se z vso medicino tudi radiologija zelo hitro spreminja in razvija. Je potrebno ob tem potem tudi najbrž da neko izobraževanje stalno. Spremljate vse novosti in prelagajate tudi svoje delo temu?
Zelo se trudimo, predvsem pa se izobražujemo tudi znotraj kolektiva vsako mesečno. pa potem imamo tudi vsako leto imamo strokoven seminar vseh radioloških inženirjev, tudi v tujini se izobražujemo, tako da se trudimo, da bi bili skozi v koraku s časom.
Vi delate v diagnostiki, obstaja tudi druga veja radiologije?
Ja, obstajata še dve veji. Aha. In ena od teh je terapija. S tem se srečujemo na Onkološkem inštitutu, kjer zdravijo rakava obolenja. To oni nimajo diagnostike, ampak terapijo. Pacienti pač prihajajo vsak dan v nekem kontinuiranem procesu, ponavadi od 5 do 6 tednov in s pomočjo osevanja se zdravijo. Svoja veja pa je še nuklearna medicina.
Vi ste tisti prvi, ki pred zdravnikom pravzaprav še vidite izvide nekih raziskav, iz katerih je najbrž, da tudi včasih jasno, da je pač nekdo zelo bolan in tako naprej. Je to breme težko?
Tako je, ne? Da vidiš sam, iz teh slik rabiš tudi nekaj časa, moraš zelo dobro poznati človeško telo in jaz mislim, da predvsem veliko izkušen. Je težko, ampak ob enem ti pacijentu ne smeš nič povedati, ker to ni tvoja dolžnost. In tudi, če te pacijenti kaj vprašajo, tudi za vse tiste inženirje, ki delajo z mani, tudi če kaj vejo, se to ne pove, ker to ni naša domena, to ni naš domet, ne? To se potem vse naprej pogovarja s svojim zdravnikom. In je tudi tako prav, ker mi nismo za to tam odgovorni. To odgovornost nosi zdravnik.
Predstavljam si, da tudi vaš delovnik ni ravno klasičen od, ne vem, 6 do 2, ampak da je najbrž da precej razcepljen in dolg včasih najbrž, ne?
Ja, delovnik bolnice cele je 24 ur na dan, tako da kadarkoli pride v bolnico pacient, bo dobil vso potrebno diagnostiko, ki jo bo potreboval. Tako da se dela od polnoči do polnoči.
Čisto osebno vprašanje, vaša odločitev za poklic, kako je prišlo do nje? Mogoče kaj družinskih genov?
Ja, mogoče tudi malo. Mama dela tudi v zdravstvu. Predvsem pa to, da me je prijateljica povabila, da grem z njo na informativni dan in sem šla in mi je bilo všeč. Pravzaprav bo to ena taka prijateljska odločitev in potem sem skup, mi je sem bili že v srednji šoli skup na zdravstveni, pa sem pa sicer malo zbegana, kaj bi nadaljevala, pravzaprav mi je ona dala ene take smernice. In sem se skup odločili za poklic in ga tudi skup sem upravljala vsaka posebej, ampak istega.
In ste v njem zadovoljni?
Zelo.
Mogoče še to vprašanje, ko smo ravno pri tem o šolanju, kako se pride pravzaprav do tega poklica?
Ja, lahko po srednji šoli moš imeti upravljen zaključen izpit oziroma maturo. Potem pa je to šolanje 3-letno, ima veliko prakse, pa potem kaj je diplomska naloga, pa je konc 3-letanjem, 1 let krajši, ker je to visoka šola za zdravstvo.
In kakšni so v glavnem predmeti, torej kakšne kakovosti mora imeti nekdo, ki želi študirati to zadevo, torej kaj mu ne sme biti tuje?
Najbrž matematika in fizika.
Matematika, ja.
Ja, ampak jaz mislim, da predvsem mora biti pa človek, da kar moraš vedeti, da boš cel življenje delal vsak dan z ljudmi. Predvsem mora biti prvo en dober človek. Da ti ne smejo biti odvečne stari, polomljeni, onemogli, taki, ki zelo veliki jamrajo. Zato je, ker jih vsak dan srečaš na svoji poti in če ne bi bilo njih, ne bi imel kaj delati.
Vpliva to kdaj na vas? Je dan enak dnevu ali tudi vi, kdaj lažje nosite svoje breme poklicno?
Meni se zdi najtežje, ko prihajajo otroci, ko si mi zdi, da si to ne zaslužijo. In potem imaš zraven obenem še njihove starše, ki so pa še bolj izgubljeni, ne? Da bi raje vso to breme, ki ga nosi otrok, bi sigurno vzeli na svoje roke.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, Tinka Šešek je bila tole diplomirana inženirka radiologije. Hvala lepa za tale pogovor. Veliko uspeha vam želim v vašem poklicu. Še
hvala.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje.
Svidenje.